Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Tervist kõikidele raadiokuulajatele, tere tulemast kuuldele. Minu nimi on Hannes Ermaküla ja Eesti Märka saade alustab. Tänases saates on mul saate külaliseks Janek Mägi ja räägime sellest, milline pilt on meil Jumalast, millise pildi jätame meie Jumalast ja kas ja mis moel oleme me suhte korraldajateks. Seda räägimegi siis suhte korraldaja endaga. Suhte korraldamine on üks selline tore termine osalt öeldes. Mida see täpselt tähendab, Janek? Mis asi on suhte korraldamine? Kuidas sina korraldad suhteid?
Noh, jääb selline mulle nagu, et kui suhted on sassis, et siis keegi paneb nad justkui korda. Noh, elu on muidugi hoopis lihtsam, et tegelikult on see ka suhete loomine, arendamine. Võibolla see loomine ja arendamine ja on isegi tähtsam kui nende klassikaline korraldamine.
Kas sa võid kaks inimest kättpidi kokku ja siis ütled, et sa aga hästi läbi?
Noh, vaat, kui see oleks nii lihtne, aga näiteks kui me võtame, et kodus annad lapsele mõne ülesande ja me kõik oleme selles korduvalt läbi kukkunud, sellepärast, et ütleme küll, et tee seda, aga ta ei tee mitte. Ja siin noh, võibolla suhte korraldamine ei ole isegi nii täpne, et täpsem on, ma arvan, kommunikatsioon. Et kuidas panna inimesi tegema seda, mida meie tahame, et nad teeksid ja või mõtlema seda, mida meie tahame, et nad mõtleksid. Noh, see on see sama, et me tahame, et lapsed teeksid seda, abikaasad teeksid seda, alluvad teeksid seda, teist kolmandat. Selleks mõjutamiseks on teatavad vahendid, et mõnikord piisab isegi sellest, kui sa inimesel ütled, et tee nii ja ta teeb. Ja võibolla see suhtekorralduse selline laiem mõiste on tekinud just sellest, et väga tihti meil ei ole sihtrühmaks mitte ainult üks inimene, vaid on näiteks 10 000 või 100 000. Ja siis peavad sõnumid olema võibolla oluliselt hoolikumalt valitud, sellepärast, et ühe inimese mõjutamiseks sa tead teda juba natukene, sa oled temaga suhelnud, sa tead, kuidas ta millegile reageerib. Aga väga suurte gruppide mõjutamiseks või veenmiseks või neile millegi selgitamiseks peab ühest küljest olema natukene niuhi, aga teisest küljest peab olema ka mingi kogus teadmisi. Et sa tead, kuidas gruppid, suured inimmassid võivad millegi reageerida.
Niuh. Ilus sõna.
Jah, see...
Mis tähendab?
No see tähendab seda, et niuh on mingisugune selline asi, mida pole võimalik õppida. Et kui mõned kuulsalt kunstnikult, näiteks Evald Okaselt küsiti, et oi, et te 15 minutiga joonistasite sellise pildi, et kuidas saab nii palju maksta? Evald oli siis juba vana mees, selline 90 plus ja siis ta ütles, et jah, aga et selleks peab lihtsalt 90 aastat harjutama. Et noh, võibolla selles harjutamises on üks niuh, aga teine asja on see, et osad inimesed lihtsalt on nagu natukene parema tunnetusega, tajuga, ma ei tahaks öelda, et oskustega, aga just nimelt see tajupool, see, et ma taipan ära, mis asi töötab. Ja see võibolla ongi midagi alateadliku, mida ei olegi võimalik õppida.
Sa ütlesid, et tahame panna inimesi mõtlema või käituma teatud viisil, kas see on siis selline psühholoogiline alateadlik inimeste mõjutamine?
Tegelikult ei võibolla isegi proovi üldse inimesi mõjutada. Nad saavad mõjutatud või noh, ütleme, ei mõjutab see, kui nad mingisugust informatsiooni saavad. Ja noh, kõige lihtsam näide, et kui reklaamiagentuur paneb välja sildid, täna on kõik hinnad 50% all, kas nad tahtsid meid nüüd kuidagi eriti mõjutada? Noh, ühest küllest jah, aga teisest küllest me tahtsime ka mõjutatud saada. Meil meeldib see informatsioon. Et kui on 70%, siis allahindus, siis see informatsioon meeldib meile veel rohkem. Ja kui on kuskil mingisugused allahindused, millest me ei tea, aga me tahaksime neist teada saada ja me milleski ilma see informatsioon ei jõua meie, siis me oleme veel kurja. Et kuidas nii? Et miks sa mulle ei öelnud?
Kui sa suhte korraldajana, mõtled näiteks sellise mehe peale nagu Jeesus Kristus, ta ühes küljest oli suhte korraldas, korraldas inimeste jumala vahel suhteid natukene. Aga ta väga hästi jättis endast mingi pildi. Ma ei tea, kas ta saab inimlikus mõõtes lahti kuidagi seletada. Jumalikus ilmselt küll, aga ta tegi seda niivõrd hästi. Kas sa oled kunagi mõtelnud või juurelnud, kas ta tegi seda teadlikult või see lihtsalt kujunes temast kuidagi niimoodi, et siiamaani ostetakse neid raamatud, kus tema peategelane ja siiamaani ta on väga populaarne kuju.
No, ma arvan, et ta oli geniaalne suhte korraldaja, et millest see väljendus? Kui vaadata, kuidas ta selgitas inimestele, kes on variserid, miks nad variserid on, kes on törnerid, miks nad törnerid on, kõik need tähendamissõnad. Ta pani inimesi mõtlema teist moodi. Ta pani inimesi mõtlema niimoodi, nagu tema tahab, et nad mõtleksid. Väga paljud inimesed, kellest said tema jüngrid, said jüngrid ainult selle sõnumi pärast, mis tal oli öelda. Et tema revolutsiooniline idee ju seisneski selles sõnumis, mis mõjutas väga paljusid. Aga me tihti arvame, et mõjutamine, see on midagi negatiivset.
See on siuke mulje.
Aga tegelikult võib olla vastupidi. Et kui me veename näiteks kedagi narkootikume mitte tarbima või suitsetamist maha jätma või mida iganes sellist tegema, siis tegelikult ühiskond mingil määral seda mõjutamist isegi ootab. Et see mõjutamise sõna alatoon ei ole minu arust Eestis väga täpne. Et noh, nagu näiteks kritiseerim. Enamus inimesi arvab, et kriitika see tähendab midagi negatiivset. See on vale. Et te võite lahti võtta õigekeelses sõnaraamatu ja leida sealt, et tegemist on hindava arvustamisega. No mis tähendab seda, et kui ma ütlen, et sul on ilus ja kihvt särk, mis on kriitika?
See on siis destruktiivne ja konstruktiivne kriitika saab olla, eks ole? Teed, kui ma võtlen selle termini peale ingliskeeles, siis ta on vähe pehmem. Ta ei ole niivõrd kriitiline.
Jah, absoluutselt. Et me oleme andnud mingitele sõnadele mingit tähendusi, aga kui me nüüd tuleme selle pildi juurde tagasi, kust me liikuma läksime, siis loomulikult me tahame, et mitte ainult inimesed ei mõtleks kindlal viisil, vaid me tahame tegelikult seda ka, et kujutlused asjadest oleksid mingitele standarditele vastavad. Ja noh, näiteks, et me peame kirikust mõtlema niimoodi, Jeesusest mõtlema niimoodi. Ja aga alati ei ole need kujutluspildid, mida me minevikust just kui kaasa võtame, võib-olla kõige täpsemad. Noh, muidu ei oleks ju tekinud erinevaid uusi konfessioone. Vähemalt järeltulijatele on tekinud selline tunne, et nad ei ole. Mõned muidugi vananed selle avastavad, et tegelikult varasemad pildid olid täpsemad kui need uued, mis said, et noh, jõuavad näiteks luterlusest katoliiklusesse tagasi või ka palju radikaalsematest konfessioonidest, kui luterlus on. Nii et ma arvan, et see, kuidas me mingitest asjadest aru saame, sõltub mitte ainult see, kuidas meid on mõjutatud, vaid see sõltub ka meie vanusest, meie haridusest, kultuuriruumist, väga paljudest asjadest, teadmistest, tunnetusest, tajust, lähisuhetest, hetkemeelealust, tervisest. Ma ei tea, need asjad on kindlasti veel.
Ometigi pilt Jumalast peaks olema just kui ühele. On üks sellisugune algne tõde ja üks asi, millest ei saa just kui kaheti kõnelda või kaheti mõista, aga ometigi siis kultuur ja meie momendi positsioon ühiskonnas, vanuses, tervises, teadmistes ikkagi kuidagi kõigutab see, et kas siin kahes vastuol ei ole selles, et ta peaks olema ühtemoodi mõistetav. Me siin mõistame ühtmoodi saksid, teistmoodi, ortodoksid, kolmandat moodi, ma ei tea, Afrika pärismaalased, neljadat moodi, kes võib-olla ka evangeeliumi või jumalast midagi kuulnud.
Aga ma küsiks, kas sa oled jumalat näinud, Hannes?
Ei ole, kahjuks ei ole.
Aga mis sa arvad, palju on inimesi, kes on jumalat näinud?
Ma tean ühte Jeesus olevat teda näinud.
Jah, ega need oluliselt rohkem ei olegi. Et Jeesus ütles, et et mul oleks veel teile palju rääkida. Aga te ei suuda seda kanda. Ja ma arvangi niimoodi, et me tegelikult võime tajuda midagi jumalast. Aga kuna me ei ole teda näinud, siis ma arvan, et me oleme näinud väga vähe. Me saame tajuda väga vähest osa sellest. Ja ma arvan, et näiteks kui võtta üks tuhande detailiga pusle ja igale inimesele, tuhandest inimesest anda üks tükikene puslet. No võib-olla mõnel on need tükikesed sarnased, kuid ma arvan, et igal nendest tuhandest inimesest on ettekujutus jumalast isesugune. Selles on midagi sarnast, sest pilt on ju sama. Aga teisest küljest ma arvan, et see on väga erinev. Ja ma arvan, et siin maa peal ei olegi võimalik seda pilti tervikuna näha. Selliseid kohti on piiblis mitte üks, vaid mitmeid. Järelikult. Kas me peame muretsema selle pärast, et sa tajud mingid asju teistmoodi? Ma arvan, et üldse mitte. Kas ma peaksin tahtma sind veenda, et tegelikult on asjad nii? Ma arvan, et pigem mitte. Sellepärast, et suure tõenäosusega võib olla sul õigus ja võib mul olla õigus ja võib olla tal õigus ja kõigil õigus. Et võib-olla selles kõiges ongi see liikumine selle terviku poole. Aga mina küll ei julge öelda, et ükskõik, mida inimene ütleb, et see on kindlasti nii ainult nii. Sest kui sa piiblit loed, siis sa näed, et tegelikult me tunnetame poolikult. Ja kui keegi tunnetab poolikult, siis ükskõik, mida kantslist räägitakse, see on ebatäiuslik nii kui nii. Isegi kui selles on ilmutus sees. Sest me ikkagi paneme sellesse ka ise ennast. Me ei suuda sellest ise endast loobuda. Ja see ei olegi mitte selline eriline pühaduse taotlus, vaid kuna no peale Jeesuse ei tea mina kedagi, võib-olla sina tead, kes ei ole patu teinud. Ja noh, patu definitsioon on ju ka lihtne, et meile tundub see pat midagi erakordselt räpast. See tundub midagi sellist, mille noh, mis on midagi väga koledat. Aga täpne definitsioon on ju lihtne. See on jumalale mitte meelepärane tegu. Aga mitte meelepärane tegu võib olla ka midagi väga lihtsalt. Ka väike ebaviisakus. Ka väike ükskeiksus. Mida tema niimoodi tajub, aga võib olla meie ülemäära. Isegi mitte. Nii et ma arvan, et see on kindlasti üks selline pilt, mille täiuslikkuses me kindlad olla ei saa, mis on meie sees. Ja ega ma ei ütle, et meie ettekujutus sellest puslest peab olla, et kui meil on ainult üks või kolm tükikest, et siis me saame kindlasti väga valesti aru, mis see võib seal olla. Aga üldiselt mina olen tajunud küll, et usu ja Jumala puhul on üks ükkane eriline asi, et ettekujutused ja see, kuidas ma lõpuks seda asja tajun, ikkagi erinevad mingis mõttes. Ja ma arvan, et kõikid asjad puhul, mis me elus teeme, et meil on mingisugune ettekujutus, kuidas kujuneb meie karjäär, meie elu. Ja siis, kui me pärast tagasi vaatame, siis millegi pärast tundub, et tegelikult mõnda asja me ikkagi arvasime, et see kas läheb teisiti või täiesti teisiti.
See kõlab natuke nagu niimoodi, kuidas minu tuttav või meie tuttav Mart Metsala pastor ütles, et elu on see, mis läheb mööda siis, kui sina teisi plaane teed.
Jah, see võib olla ka nii ja ma viimase aja selline enda jaoks üks olulisemaid mõtteid on see, et elu on ajutine. Ja ajutine mitte selles mõttes, et igaviku mõttes. Kirikus me räägime väga palju igavasest elust. Aga selles maises mõttes. Ja mulle tundub kummaline, kui ma vaatan inimesi, kes elavad seda maist elu nagu igavast. Ma lihtsalt arvan, et nende pettumine võib olla väga suur, kui nad ühel hetkel vaatavad, et see üürikene aeg, mis meil on antud, sai järsku läbi ja midagi olulist nagu ei saanudki tehtud. Vähemalt enda jaoks, just nimelt.
Tuleme vähemalt kitsamasse raami. Sa kujundad pilti, lood kuvandeid. Ma loodan, et see ei ole vägivald, nagu ma niimoodi ütlen.
No, mitte väga.
Kuidas sulle tundub, milline pilt, kuvand on kirikust, kristlusest praegu Eestis? Ma siia tules mõtlesin, et ma vist ei tee sulle ka liiga, kui ma ütlen, et me oleme enam-vähem ühe ajastu ühesuguse nii-öelda Jumala puhangu lapsed, tulnud 80. Lõpus kuskil, siis kui oli nii-öelda ärkamisaeg ka kirikus sees, nüüd on see teissugune, et selle mudeli või selle nagu väljundiga täna peale niimoodi ligi ei pääse teisele inimesele kui tookord. Milline pilt praegu on, kuidas sulle tundub? Sa pead hoidma näppu Eesti elu pulsil.
Ja sa mõtled, et milline pilt on Eesti ühiskonnas Jumalast?
Jah.
Ma arvan, et see on parem kui 10 või 15 aastat tagasi. Peale suurt ärkamisaega, mil kirik oli siiski väga populaarne. Oli palju laulatusi, kõike toredaid asju. Siis tekis selline mõõnaseis. Ja inimesed läksid väga palju kirikust ära ja selle majanduslikke põhjuseid ühiskonnas. Aga ka hästi palju teisi. Aga praegu mul on selline tunne, et ka päris palju 40-aastaseid inimesi leiab tee mitte Jumala juurde, vaid leiab tee kirikusse kui organisatsioon. Minu arust on ajas üle tähtsustatud seda hetke, millal inimene Jumala poole juurde jõuab. Sest see võib niimoodi olla. Et nüüd ma avastasin endale, et Jumal on olemas. Ma tahan temaga kohtuda, ma tahan olla tema lähedal. Võibolla on ikkagi nii, et inimesed lihtsalt satuvad organisatsiooni erinevatel aegadel. Kirikusse kui hoonesse kui teenistustele. Aga võibolla nad on Jumala leidnud oluliselt varem ja võibolla nad ei olegi ilma temata kunagi olnudki. Et tegelikult see vist on Korintuse kirjas, et ka jõleda jutluse kaudu päästetakse need, kes usuvad. Aga südametunnistuse järgi jälle mõistetakse kohut nende üle, kes võibolla ei ole evangeeliumist midagi kuulnud. mis tähendab seda, et me ei saa öelda kindlalt väita, et no, need inimesed, kes täna tulevad usule, usu juurde, et nad pole varem uskunud. Võibolla nad on uskud teistmoodi, võibolla nende pilt oli teissugune, varem, õigem, pole ka oluline. Aga ma arvan, et nende isikute jaoks, nende inimeste jaoks, kes on praegu tee usu juurde leidnud, sellise elava usu juurde, et väga suur mõjutegur on ka see, et ühiskonnas on see pilt läinud selliseks mõistlikumaks. No, tegelikult no, me muidugi ei mõista hukka väga palju siit teisi asju ka, aga selline hukkamuistu koore, mis 90. Keskpaigas eriti vabakogudust üle tuli, minu arvast see on kadunud. Võibolla on see ka põhjus, et kogudused on muutunud normaalsemaks. Et kui me nüüd et mingil ajal oli ikkagi see ka, et võibolla nad ei olnudki päris normaalsed. Et võibolla oligi seal sellised asju, mis isegi teistele kristlastele tundusid natuke nimelikult.
Hukkamõistu koorem, seleta see lahti. Ma arvan, et ma saan sinust aru, aga ma ei ole kindel, kas raadiokuulaja mõistab täpselt.
No, et nad on hullud. No, nõuti mitte ainult endalt jäägitud pühendumist, kirikus käimist, kogu muu elu hülgamist. Isegi olid ju sellised ajad, kus nii-öelda maailmast sõpradega suhtlemine seda peeti ka väga halvaks. Et tähtsustati üle keskkonna mõju inimese käitumisele, olemisele, kõigele. No, loomulikult sellel mõju on, aga see mõju on tegelikult oluliselt väiksem, et kui sisemised mõjutegurid. Et enam vähem võib siiski, kui geeniuuringuid ja kõike muud sellist, mida ma olen lugenud vaadata, siis võib väita nii. Et juba sellel esimesel hetkel, kui inimene tekib, on kõik otsustatud. Milline sa oled, alates sinu juukse värvist, kuni selleni, kuidas sa mõtled 40-aastaselt või 50 või 60-aastaselt. Et midagi enam juurde panna eriti ei saa. Ära võtta küll. Noh, mõned kaotavad käe, lahingus, mis iganes, mõned kaotavad silmanägemise, aga siis on kõik paigas. Ja noh, selles mõttes ma arvangi, et ka Jumal on sellel hetkel oma valikud teinud.
Juba alguses siis. See jätab siukse tunde, et meil ei ole lootust ja pole mõtet evangeeliumi kuulutada, head sõnumit levitada.
Aga ma just vastupidi arvan, et ma arvan, et kõik on seal olemas. Ma arvan, et inimene on oluliselt täiuslikum, kui me seda ise tajume. Sellepärast, et no, kas sa oled midagi õppinud juurde? Elu jooksul, mõne keele näiteks.
Akadeemiliselt või? Jah, paar asja olen küll. Ma mõtlesin pigem sellist olulist, mis ei ole akadeemiline müra.
Jah, ei, aga noh, sa oled õppinud näiteks rääkima. Sa võid õppida näiteks rääkima ingliskeelt. Sa võid, kui sa väga tahaksid, sa võiksid ära õppida ka näiteks hiina keele, mandariini keele. See ei oleks küsimus. Ma arvan, et usuga on samamoodi. Et sa võid omandada väga palju. Aga see on sul olemas juba. See, sest kui sul seda võimet ei oleks, siis ega seda juurde panna ei saaks.
Nii et sina ütled, et selline üldine kuvand või üldine pilt on justkui paremaks kirikust
oluliselt,
muutunud.
Oluliselt paremaks. Ma arvan, et kirik on oma koha leidnud ja muidugi me kristlastena tahaksime, et see koht oleks mõjukam.
Täpselt. Ma olekski minu järgmine küsimus olnud, et kas see, kas, kuidas sina tunned, kas Jumala sõna on piisavalt taus meie ühiskonnas, kas see paneb siin muretsema?
Tegelikult ma arvan, et on. Ma arvan, muidugi saaks iga kirik organisatsioonina teha oluliselt rohkem tööd, harida inimesi nii edasi. Aga ma ei usu ka seda, et me peaksime tegema ennast salgavaid pingutusi evangeeliumi kuulutamiseks. Ja kui me vaatame jälle, ma nüüd värskelt ei vaadanud üle, aga see vist oli Soja raamatus või oli see Jeremias, kus on üks selline koht, et mis teie saajas, et sa pead tal ütlema, et ta teeb valesti. Ja kui sa jätad ütlemata, oled sina süüdi. Kui sa oled ära öelnud, siis on see tema vastutav. Ja ma arvan, me tihti kristlastena tahame kõike kontrollida, kõike inimestelt nõuda, ei tea mida. Ja siis me nõrkeme, sest me näeme, et me seda ei suuda. Aga minu küsimus on, et kas seda üldse on vaja. Ma arvan, et kirikusse võivad olla absoluutselt kõik, kes tahavad. Ja ma arvan, et neid ei olegi vaja mitte nõuda selle kristlikus mõttes. Kuulutuse sisu on väga oluline. Aga sellist nägude kontrolli teha, et oi, sina küll nüüd ei tohi tulla kirikusse. Aga nägude kontrolli me peame tegema selles osas, keda me kantslisse lugume. Mis sõnumit me kuulutame. Et see peaks küll lähtuma Jumala sõnast. Aga see, kes kuuleb, kell kõrvad on see kuulgu, et mingid muid reegleid seal ju tegelikult otseselt seatud ei ole. Ja kõrvad on, ma arvan, et väga paljudel.
Kui sa ütled, et kirikust on enam hea pilt sinu arust, kuidas kristlastest on, kuidas me kristlastena peaksime suhteid korraldama, endast pilti looma, meediat nii-öelda teavitama või ennast näitama, siis ma ei mõtle meedias või ühiskonnas.
Ma arvan, et ühiskonnas on kõige tähtsam olla normaalne. Et mida ma sellega mõtlen? Ma arvan niimoodi, et need, kes püüavad iga hinna eest kuidagi eriliselt olla, midagi teha, siis need ei mõju. Mõjuvad, kes loomulikult kulgevad, teevad oma igapäevaseid asju, teevad neid asju, milleks nad tunnevad, et Jumal neid on kutsunud. Ja see kutse ei pruugi olla midagi erilist alati. Et ma mäletan jälle see 25 aastat tagasi aeg, kus just kui kõik pidid tajuma, et nad on kutsutud, kui mitte päris apostliteks, siis vähemalt kas evangelistiteks või õpetajateks või midagi sellist. Aga ja kindlasti minema maailma otsa. Seda kuuluta. Aga praegu, vana mehena, ma arvan, et enamuse jaoks meil sellist kutset ei ole. Peaaegu kõigi jaoks, ma arvan, sest meid on niivõrd vähe, et neid eestlasi. Üks väikene Londoni eeslinnakene ja see on ka kõik. Et oleme normaalsed. Elame oma elu, kasvatame oma lapsi, hoiame oma kultuuri ja austame oma Jumalat. Sellisena nagu ta on. Selles väikeses pildis, mida meie näeme. Sest kui me püüaksime elada läbi teiste piltide, siis võibolla see, mis seal pildi peal on, see ei tundugi meile, et see on Jumal.
See on just kui see väike ähmane kujutus, mida me praegu näeme. Mul on alati ju lootus sellest, et üks päev läheb pilt selgeks. See ei vist enne ei lähe, kui siit selle maa pealt lahkuda tuleb. Kui me räägime sellest, milline kristlane võiks olla või kuidas kirik tundub ühiskonnas, siis kui nüüd vastupidi vaadata, meie kristlastena siin ühiskonnas üks nägemus on selline, et see on maailm, mis surub peale ja me peaksime ennast sellest hoidma. Hoidma maailmast puhtani, ütleb ka piibel. Kuivõrd palju meie tänapäeva Eestis kristlastena sinu arust peaksime näiteks muretsema sellise üldise meedia pärast, kuivõrd palju see meid mõjutab, kas see meid mõjutab, kas see meid alateadlikult mõjutab, kas me peaksime kloostrisse minema. Lõpp oli natuke liialdatud, aga.
No, võibolla peaksime. Kui me tahaksime ennast täiesti puhastada, siis võibolla ei olegi paremat teed. Aga kas see on eesmärk? Sellepärast, et kui me mõtleme inimkonnale, siis inimkond on ikkagi loodud koos eksisteerima ja viimastel aastatel on ju, aastakümnetel on ju selgelt näha, et see koos eksisteerimine ainult süvene, linnastumine. Et maapiirkondades, mis oli enam tootmisvahendiks, ei ole enam peaaegu kedagi. Inimesed elavad linnades, koos. Ja siin ei ole võimalik ennast nagu sellest muudsest ühiskonnast nii tugevalt eraldada. Et öelda, ei, ma jälgi meediat, ma ei vaata, mis toimub. Aga ma arvan, et noh, kui konkreetselt meediast rääkida, siis ma arvan, et see mõjutab meid mõõdukalt. Informatsioon ikka mõjutab. Aga teisest küljest jälle, et inimese need põhiväärtused on ikkagi enamasti tema sees. Sest miks on nii, et täpselt samas ruumis, meedia ruumis elavad inimesed, üks varastab, teine varastab. Miks mõned inimesed tegelevad erinevate pettustega ja mahinatsioonidega ja teised ei tegele? Ruum on ju sama, ühes ja samas riigis. Et järelikult ikkagi väga palju sõltub, milline see materjal on kokku saanud sellel hetkel, kus inimene loodi.
See on meie kätest väljas.
See on meie kätest väljas, aga eks me saame natukene, siin on see natuke treeningu küsimus ka. Et noh, kui sa treenid ennast, siis sa saavutad natukene parema tulemuse, kui sa ei treeni. Aga kui sa ikkagi andekas ei ole, siis sa või treenida ükskõik palju tahes, siis see, kes on andekas ja treenib ka, on ikka sust parem. Tuleb leida. No, ma arvan, et see on see kuld ja hõbe ja saviast ja teema. Et me saame ennast puhastada väärikamaks kasutuseks. Aga paraku need asjad on ikka mitmesuguseid ja võibolla mõnes vallas on niimoodi, et meie ei ole üles leidnud ise seda, kus me oleme kuldastjaks või hõbeastjaks, paremaks, väärikamaks kasutuseks. Et võibolla peab ennast natuke rohkem otsima ka.
No kuidas sa seda teed? Et olla see, kes sa oled, nagu ma aru saan, või see, kelleks sa oled kutsutud või leida see talent, mis sul on antud?
No, ma arvan, et väga tähtis on see, et kus sa tunned, et sulle meeldib. Sest inimesed pühenduvad ja pingutuvad nendele asjadele, mis neile meeldivad. Ja võibolla ongi väga oluline leida lihtsalt need meeldivad asjad üles. Et noh, ehk teisi sõnu võibolla küsimus, sa ei peagi neid üle aru otsima, aga ära tee ebameeldivaid asju. Siis sa teed meeldivateks asjadeks rohkem ruumi. Nad saavad sinna ellu tulla. Et kui sa näiteks oled, teed mingit tööd, mis sulle üldse ei meeldi ja ootad, et keegi teeks sulle mingi parema pakkumise, siis võibolla ta ei tule sinu peale lihtsalt. Ta ei tea seda. Sa pead otsima, sa pead olema avad.
Et kes otsib, see leiab.
Jah, me lihtne see ongi.
Tundub nagu väga lihtsalt on asjale lahendatud.
Noh, eks tegelikult ma arvan, et inimene on niivõrd tark, et ta leiab selle tee ise üles, kuhu minna. Ja võibolla ei saagi teda üle aru õpetada. Aga mõned sellised värsked mõtted suunavad siin võibolla nagu täpsemale ja targemale rajale. Ja sellepärast on võibolla kaval kuulata, et mida just nimelt kogenemad inimesed on teinud, kuidas nad mõtlevad, mida nad teevad, sest noh, kogemus on lihtsalt nagu väike lisaboonus sellele, mida sa nii kuni oled.
Kas sinu arust meil kristlastel tuleks tänapäeva ühiskonnas selles meediaruumis midagi ridade vahet lugeda, kui on artiklid ajakirjanduses ja kui on kas või need samad siis 50% odavamad sildid kuskil üleval, kas me peaksime kartma kolli, et meid mõõdetakse? Või kuskilt kuidagi pidi tõde otsima?
No meid üritatakse mõjutada igalt poolt. Kodus üritatakse meid mõjutada üksesens, et meie üritame kedagi mõjutada, aga kogu aeg üritatakse mõjutada ka meid. Üritatakse meid paika panna, meid suunata. Isegi ma ei räägi, et mingitel kommertsuvidel või ka, no, näiteks vanemad, õed, vennad, töökaaslased, sõbrad. Mõjutamine käib absoluutselt kogu aeg. Ja lihtsalt me peame, no, me ei pea isegi pingutama. Tegelikult me oleme ju oma sisimas piisavalt targad selleks, et aru saada, mida on mõistlik teha ja mida mitte. Et kui me oleme terved vaimselt, siis ma arvan, et meil kõrvalist abi üleruba aja polegi, et tajuda, mis on mõistlik ja mis mitte.
Mis sa mõtled vaimselt terve?
No selles mõttes, et kui sa, no, kui sa oled näiteks, no, võtame mõne raske haiguse, näiteks Alzheimeri või mõne muu selline, kui sa enam väga täpselt aru ei saa, et mis su ümber toimub, siis on natukene teine olukord. Et sa ei pruugi tajuda, mis on sulle mõistlik. Võid käituda valesti.
Kuivõrd need inimesed mõistavad, kellel ei ole aru saamist jumalast, jumal asjadest?
Noh, siin on jälle see sama asi, et mulle tundub, et väga paljudel inimestel on teatav arusaam olemas, ja, aga me ei pruugi seda teada. Aga kui kellegi üldse pole, ma isegi hästi ei kujuta ette seda, kas on inimest, kellel pole. Mingisugune kokkupuude, vähemalt noh, ütleme, meie ühiskonnas on täiesti võimatu, et see sinust täiesti mööda läheb. Ja isegi kui Jumal tundub müstiline, mida ta tundub ju tegelikult ka igale kristlasele. Sest teda ei saa võtta ise enesest mõistetavalt. Sul on vaja ikkagi usku. Ilma usuta see ei tööta. Et kui ta tundub müstiline, siis igal inimesel on olemas, ma arvan, mingi jumala pilt. Ja ma arvan, et see jumala pilt võibolla sõltub mingil määral ka haridustasemest. Kui rääkisin Toomas Pauliga, pärast ajalike ajatu saate lindistust, siis ta kirjeldas oma jumala pilti või sellist arusaama või nägemust. Ma ei tea, kuidas seda nüüd täpne oleks öelda. Aga siis me jõudsime koos järeldusele, et tegelikult teadmised, lihtsalt teadmised, jumala sõnast, muust, mõjutavad seda pilti väga palju. Ja siiski me mõistsime, see on väga ebatäiuslik. Just meie endi piiratuse tõttu. Me oleme väga piiratud, erakordselt. Sest kui me ei oleks piiratud, siis ma võiksin kõike teada, mida sa juba ütled. Aga tegelikult ma ju ei tea. Ja enamus mõtteid, mida me teistelt inimestelt saame, me kuuleme neid, kui mitte esimest korda, siis kindlasti on nendes alati midagi uut.
Ei tüma, Jaalek.
Aitäh.
Ma usun, oled maa ja taeva looja. Ma usun, et sa tuled taas. Halleluja, 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 siin kiidan ma. Halleluja, sa tuled taas. Ma usun, et su sõnas on vägi. Ma usun, et su veri puastab. Ma usun, oled maa ja taeva looja. Ma usun, et sa tuled taas. Halleluja, 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 sind pidan ma. Halleluja,
Halleluja, halleluja, siin kiidan ma.
Suhtekorraldaja Jaanek Mägi oli see mees, kellega me siin saate esimeses osas ja põhilises osas asjadest arutasime. Kui me nüüd jõudsime sellisele järeldusele, mida me ilmselt raadiokuulajatena teame nii või naa, et meil kõigil ei olegi võimalik täiesti selget pilti Jumalast endale luuega saada, sest et kõik see asi, mis me siin maa peal tunnetame, on poolik ja nagu Paulus ütles, et praegusel hetkel vaatame just kui peeglisse, näeme ähmast piltega. Ühel hetkel, loodetavasti, sel päeval, kui me Jumala kohtujärje ette astume ja temale ligi pääseme, nii enam vähem oma füüsiliste silmadega, siis me saame aru sellest suuremast ja täiuslikumast ja tervemast pildist. No läbi piibli tegelikult on ju mitmeid selliseid Jumala kirjeldusi, tema tegevuste kirjeldusi, taevaste olendite, üleloomulike olendite kirjeldusi, millest me osalt öeldes kuidagi aru ei saa. No kas me ei kas või viidates Johannese ilmutuse raamatule, siis ta nägi kõik võimalike omapäraseid nägemusi, see viis, kuidas ta Jeesus kirjeldas, see viis jätab võhikule täiesti, jätab võhiku ühesõnaga külmaks või tekitab totaalseid arusaamasi. Hiljuti just vaidlesin siin, võigi me diskuteerisime siin teravamalt ühe kolleegiga nendel samadel teemadel ja tuligi jutuks Johannes ilmutuse raamat, kus siis tavaline inimene, kes ei ole võibolla niivõrd pühendunud, küll nimetab ennast kristlikus kultuuriruumis kristlaseks, aga ei ole niivõrd pühendunud Jumalaga suhtes olemisele, kirikus käimisele, selle inimese jaoks on täiesti arusaamatu Johannes ilmutuse raamat. Ja ega ma ei julgegi väita, et keegi meist sellest totaalselt ja hästi ja konkreetselt siis aru saaks. Igatahes, praegusel hetkel see pilt, mis meil siis inimestena Jumalast on, see on meie enda inimeste poolt siis edasi antud. No loomulikult piiber räägib sellest, et Jumala armastus tuleb meie südamesse pühavaimu läbi ja me muutume rohkem tema nägu, teeme neid asju, mida tema meil ütleb teha, no see muidugi siis, kui me kuuleme ja järgime teda. Ja see kõik tähendab seda, et eks me inimestena, kes püüab ja kes tahab ja kes on huvitatud, see suudab ka temale lähemale pääseda ja suudab natuke rohkem tema nägu ja tema tegu tundma õppida. No see võiks olla kas või kui võrrelda üht tavalist abielu paari inimesed, kes on juba tükka aega pikka aega koos olnud, siis mida kauem nad koos on olnud, seda rohkem nad tegelikult teineteist mõistavad ja teineteisest paremini aru saavad ja kui küsida näiteks 25 aastat koos olnud inimese käest, et milline on sinu abikaasa, siis ta oskaks seda paremini lahti kirjeldada kui nende puhul, kes on võibolla nädal aega olnud koos või nädal aega olnud abielus. Seda muidugi sellisel juhul, kui inimesed on huvitatud teine teisest. See paradoks, mis meil siin Eesti kõrgete lahutuste puhul on see nimelt, et inimesed ühel hetkel abielu paarid või paarisuhtes olevad inimesed ei pürgi enam teinese poole ja huvi teinese vastu kaob. Ja eks samamoodi Jumalaga, kui me käime koos temaga, aga me käime temaga ainult sellepärast, nagu soomlased ütlevad, et olla kunn on kansalainen, et ikkagi olla risti inimene ja olla siin nii-öelda Jumala soosingollaga me kunagi ei uuri tema kohta lähemalt, me kunagi ei võta aega ega pühendu, siis me ei saagi väga selget pilti temast või siis see pilt, mis meile kunagi kuskil loodi või mida me oleme isendele natukene hankinud ja kujundanud, eks see umbes selliseks siis jääbki. Ilmselgelt on oluline see, et me jätaksime mingisuguse pildi. Kui ma vaatan näiteks oma poega, siis ma tunnen uhkust oma poja üle, sest et tema peegeldab mind. No mõni aeg tagasi siin iluti oli on näiteks selline jooks, ta on kõva spordipoiss, selline jooks nagu raba jooks, mida juba vaata, et mitu 10-30, kes teab mitu aastat, siis Nõmme metsades peetakse ja minu poega juba aasta tagasi, kui ta oli 11 aastane, kuidagi suutis mind juba võita. Ja ta on järjepidevalt tõusnud ka siis 4 korda järjest puudiumile, raba jooksu oma vanuse klassi puudiumile ja ma mäletan, kuivõrd teavitaja või siis reporter või päevajuht, kes seal neid jooksutulemusi teada andis ja autasustajaid tutvustas, õige minise autasustatavaid tutvustas need inimesed, kes sinna poodiumile kutsuti, siis nagu ta mainis Erik Hermaküla, siis see inimene tundis ka mind ja loomulikult mul läksid kõrvad kikke, mul oli väga uhke tunne seal olla, noh selline isalik uhkus, sest et minu poeg jõudis sinna poodiumile ja see kõik peegeldab siis ka mind, seda enam, et see teavitaja või teadvustaja siis ka rääkis, tundes mind, rääkis minust ja rääkis minu pojast. Poeg siis peegeldas seda, et me oleme sportlikust perekonnast, aga mina olen selle ammu juba jooksunud ja sporti teinud ja nüüd teeb poeg samamoodi. Ehk siis meie jumala lastena me heidame talle valgust, kas me seda tahame või mitte, isegi kui me kunagi ei taha võibolla avalikult nii-öelda tunnistada, me ei ole seda pisikut või seda iseloomu või seda kiini, et me lähme välja kuulutame evangeeliumi siis sellisel kujul, nagu seda teevad mõned missionärid või mõned evangelistid. Evangeeliumi kuulutamise võimalus on mitmeid erinevaid, aga nii või naa, ühel või teisel moel peame meie siis ja oleme, mitte ant ei pea, vaid me oleme sellele maailmale märgiks, me oleme sellele maailmale Jumala Jeesuse kuvandiks. Seda enam, kui siis inimesed sinu ümber, on nad sinu töökohas või on nad sinu koolis või kus nad iganes on, teavad, et sa oled kristlane, siis siin jälgitakse. Vaadatakse, mida sa teed, kuidas sa teed ja kas sa teed. Imelikul kombel meie ühiskond justkui seab siis suurema vastutuse nendele inimestele, kes nimetavad ennast kristlaseks. Need inimesed ei pääse nii lihtsalt, kui teised pääseksid, sest et neid jälgitakse. Mõni aeg tagasi. No ikka tükka aga tagasi töötasin Tomata piiblikoolis ja see piiblikool mõnda aega pidas oma ruumideks Pirita olümpiakeskuse spordihoone ruume. Seal on sellised väiksemad hotellitood, konverentsisaalid ja ühes me siis mõned aastad koolina tegutsesime. Ja seal oli üks administraator, kes ühel päeval tavalisel koolipäeval, kui mina siis õpetajana ja abilisena kooli läksin, siis võttis mul nööbist kinni ja küsis, et kas ta võiks teha minuga intervju. Mina muidugi mul selle vastu väga midagi polda, aga ta põhjendus oma intervju soovi nimelt sellega, et mina olen ainus kristlane, keda tema teab ja siis oma ülikooli kas siis lõputöös või mingisuguses töös oli tal vaja interveerida ühte sellist inimest, kelle tõekspidamised ja veendumused on kristlikud. Ja loomulikult me siis tegime seal oma intervju ära. Ja aga see pani mind mõtlema, see väide, mida see inimene ütles, see väide pani mind mõtlema seda sama, mida ma tegelikult olen juba ise ennem kuulnud, ka piiblikoolis on mulle õpetatud, nimelt seda, et me oleme vahel ainus piibel, mida teised inimesed loevad ja me oleme ainus jumal, keda siis teised inimesed näevad. Selles mõttes, et teades, et me oleme kristlased, need inimesed jälgivad meid, vaatavad, kuidas me käitume, mis me ütleme, millised on meie meelsused ja hoiakud ja selle läbi peaks esile tulema ka pilt nende jaoks jumalast. No, nii nagu Jeesus väits, et kes on näinud mind, on näinud isa. Jeesus sai seda muidugi väita sellepärast, et tema oli 100% jumala poeg ja 100% inimene, aga sellegi poolest ka meie peegeldame ja väljendame oma olemisega, oma olemusega siis jumalat. Nii et see pani mind mõtlema. See intervju tookord ühel administraatorile seal, kes parasjagu siis ülikoolis õppis, et millisena näeb tema jumalat ja millise pildi jätan mina endast. Ja see on üks oluline osa, see on ka oluline osa sellisel nii-öelda evangeliseerimisel, kui me mõlemad Jaanek Mägiga siis omal ajal 80. Lõpus liitusime Jumala kogudusega, tulime kirikusse tema ühel kohal, mina teises kohas, teadmata tookord teineteist, aga selles samas nii-öelda laines, kus siis evangeeliumi kuulutumine tänavatel käis väga võimsasti, kus oli kirikute sisene ärkamisaeg, kus kirikud olid inimesi täis ja need meetodid ja need viisid, kuidas tookord Jumala sõna levis, olid nii nagu nad tookord olid. Tänapäeval samasuguste meetoditega on siin mõned proovinud jumala sõna levitada, ta ei ole enam niivõrd efektiivne. Eks ta kindlasti paelub ja mõne inimese kaasa haarab, aga selliseid masse või selline huvi ühiskonnas, nagu tookord oli, praegusel hetkel on kas kadunud või on natukene pöördunud. Ma ei saa öelda, et kadunud on huvi jumala vastu, küll aga on kadunud võimalus siis inimesi püüda sellise tehnika või sellise meetodiga. Ometigi me peame ühel või teisel moel siis jätma pildi jumalast. No seda vist on juba mul siin korduvalt tegelikult, oleme seda korduvalt juba ütlenud. Kui mina käisin piiblikoolis, siis ma mäletan, meil anti üks raamat, selle raamatu nime oli Lifestyle of Evangelism, ehk siis evangeliseerimise elustiil. Ja see raamat rääkis sellest, kuidas me ei evangeliseeriks ainult sõnadega, vaid ka oma olemuse ja oma tegudega. Ja mulle kangesti meeldib Franciscus Assisisest, mida tema kunagi ütles. Nimelt, see on nüüd võibolla tsipakene parafraseerides oma sõnadesse ümber pandes, aga mõte oli selline, et minge kõikele maailma, kuulutage evangeeliumi, siis ta pidas väikese pausi ja ütles edasi, et kui on vaja, siis kasutage selleks ka sõnu. Ja selles samas Lifestyle of Evangelism, ehk siis elustiili evangeliseerimine ja elustiili raamatus, toodi välja 4 sellist kristlase tüüpi. No, see on selline, võibolla ütleks sipakene omavoliline liigitamine, aga ikkagi ta pakub palju äratundmisrõõma. Kui mina seda esimest korda lugesin, siis ma mõtlesin, et jah, et need asjad tegelikult ju tihti niimoodi ongi. Nimelt ma ei mäleta, kuidas see ingliskeelne liigitus nendel 4 kristlasel oli, aga mina siis omakorda tõlkisin need ümber ja loeksin teile siin kohal ette, tekib teilgi natuke äratundmisrõõmu. Esimene kristlane on nii-öelda urukristlane ja see on selline, kes pistab oma pea urust välja, lahkub hommikul oma kristlasest toanaabri seltsist ja lipab klassi ning otsib meeleheitlikult kristlast, kelle kõrval istuda. See on siis omamoodi selline veider viis missiooni põllule läheneda. Nii läheb ta klassist klassi. Lõunaajal istutu sööklas koos teiste kristlastega suure laua taga ja mõtleb, milline tunnistus ma olen. Sealt edasi läheb ta piiblitundi, kuhu on kutsutud ainult kristlased. Koju tagasi jõudes läheb ta palvekoosolekule, mida peetakse kõrvalkorteris ja kus kristlased palvetavad uskmatute pärast. Milline õnn, et ta saab elada samal korrusel koos 17. kristlasega. Õhtul lipab ta tagasi oma kristlasest toanaabri juurde. Turvaline. Tema päev jõudis õhtasse ja ainsad kontaktid maailmaga olid need hullumeelsed julged tormamised ühelt kristlikult ürituselt teisele. Muideks meie enda Eesti ja näitleja Peeter Oja on kirjutanud nendele samadele kristlastele hümni. Ma ise nimetsin seda kristlaste hümniks või urukristlaste hümniks. Peeter Oja on küll teise nimega seda laulu nimetanud, aga selle laulu sõnad on sellised, võibolla mõni tunneb ära. Kuku, kas sa näed mind? Istun tasamaja taga. Ja ei keegi mind seal näe. Vahe piilun nurga tagant, vahel välja pistan käe. Käega näitan ainult korra rohkem ei. Ja siis istun jälle tasas, osistan juhei, juhei. Nii kaavad päevad, nii kaavad ööd, leia mind üles, preemiaks on väikene moos. Käivad mööda inimesed, aga keegi mind ei näe. Maja taga tasakesi igavaks ei minul lähe. Nii ma istun maja taga, huvitav on minu päev, vahel piilun nurga tagant, vahel välja pistan käe. Ja see siis võiks olla uru kristlaste hümn. Sellistel kristlastel on sõnum, mida edastada, aga pole kuulajaid, puudub audients. Nad elavad inkubaatoris, nad elavad suletud ringis. Järgmine kristlane võiks olla siis nii-öelda hajuv kristlane. See on uru kristlase vastand. Selline kristlane tunneb tungivat vajadust samastada maailmaga ja selle kultuuriga ning kaotab radikaalse erinevuse, mis on väga tähtis uru kristlasele. Tulemusena pole hajukristlast oluliselt võimalik maailmast eristada. Nende sool tuimub ja efektiivsus evangeliseerimisel kaob. Sellistel kristlastel on küll kuulajaskond, aga omakorda pole sõnumit. Siis võiks olla selline lõhestunud isiksusega kristlane. Tema on omandanud nii urukristlase kui ka hajukristlase vaated. Ta üritab mõlemaga kohaneda. Analoogselt urukristlasele kritiseerib ta tugevalt käesolevat ühiskonda meie hoiakud, võibolla praegust kultuuri osa, kuna see on patu poolt rüvetatud ja ilma lunastava väärtuseta. Ometi ta kohandub selle sama maailmaga, mida ta salgab. Ta läheb kaasa enamuse arvamusega, talle tule mõttessegi oma usu pärast selle ühiskonna valedes tõekspidamistes kannatada. Oma radikaalses erinevuses on ta nii palju kompromisse teinud, et ta pole enam radikaalne ega ka mitte erinev. Ja nende kristlaste kohta on üks fransiskaani preester ja mitmete raamatute autor Brennar Manning ütelnud, suurimaks ateismi põhjustajaks tänapäeva maailmas on kristlased, kes tunnistavad teda oma huultega, kuid salgavad teda oma elustiiliga. Seda peab uskumatu maailm lausa uskumatuks. Ja siis on meil veel kahekordse kodakondsusega kristlane. Tema kohta võib ütelda, et taevast ja maist kodakondsust omadest teab see kristlane, et Jumal on teda kutsunud lunastavale missiooni tööle maa peal. Ta usub, et inimene ei pea pärast kristlaseks saamist ütlema lahti oma kultuurist. Ta usub, et kristlane peab erinema mitte kristlasest, kuid mitte olema temast sotsiaalselt eraldatud. Kahekordse kodakondsusega kristlane lahendab kristliku ja mitte kristliku kultuuri erinevusest tingitud probleemid. No, kui me nüüd mõtleme piiblist mõnda näidet, siis Pauluski, kes oli juut ja kes oli Jumala rahvas, ometigi ta ise ütles, et juutidele ma olen juut ja paganatele ma olen just kui otse kui pagan, ehk ta suutis samastuda ja suutis ühist tasapinda ja kontakti luua siis ka nende inimestega, kes ei olnud juudide, kes ei teanud siis tookordsest usust Jumalasse midagi, kes ka ristiusu algest ei teanud üle midagi, sest see hetk ju ristiusk alles hakkas levima. Tuleb kas või üks tillukene näide meelde, kus Paulus oli siis Ateenas ja rääkis sealsetele inimestele kasutades nende enda poolt üles seatud jumalaid või teises kohas, kus ta viitas ühele poeedile, oli see vist kreetlaste juures rääkides siis neile nende jaoks aru saadavas keeles. Kas me siis seda tahame või mitte, meie jätame pildi, me jätame kuvandi Jumalast meid ümbritsevale lähikeskkonnale, meie sõbrad, meie töökaaslased, meie laste, koolikaaslaste või trennikaaslaste vanemad, ühesõnaga meie naabrid, kõikilega me kokku puutume. See kuvand sellisena kandub edasi, siis on ka Jumala poolt loodud viis, kuidas siis me saaksime olla normaalsel, naturaalsel, mitte pingutatud viisil tema tunnistaks, mitte ebaloomulikul viisil, mitte, et me peaksime tegema midagi, mis ei tule meil hästi või õigesti välja. Nii et pilt Jumalast kujuneb osaliselt kindlasti tänu sellele, millised meie oma naabrite ligimeste jaoks oleme, millised meie siin tänapäevases Eesti ühiskonnas oleme. Aga meie saate aeg nüüd kipub küll otsa saama ja olen ennast natukene pikalt, ebatavaliselt pikalt tunnustanud üksinda siia mikrofoni taha rääkima, tavaliselt on mul ikkagi rohkem intervjuud saate külalistega. No saate esimeses pooles kuulsite suhtekorraldaja Janek Mägiga intervjuud, saate teise poole. Olen rääkinud mina, Hannes Ermakula teiega, selleks korraks Eestimaa ärka saade tõmbab otsad kokku, ehk saab teile öelda, et minge välja, olge maa soolaks, olge maailma valguseks ja ärge pingutage üle, olge nagu te olete seda siiruses, seda puhtuses, seda olles koos Jumalaga tundes elust rõõmu ja see nakatub, see hakkab teistele külge. Minu järgmine Eestimaa ärka saade on eetris nii umbes kuu aja pärast seniks, aga soovin teile kõike head, Jumala ennistust. Ja järgmine Eesti märka saada juba nädala pärast järgmiste saate juhtidega kuulmiseni.
The greatest single cause of atheism in the world today is Christians who acknowledge Jesus with their lips and walk out the door and deny him by their lifestyle. That is what an unbelieving world simply finds unbelievable.
This one for the Lord, or do I simply serenade for things I must afford? You can jumble them together, my conflict still remains. Holiness is calling in the midst of courting fame.
'Cause I see the trust in their eyes,
though the sky is falling.
They need your love in their lives.
Compromise is calling.
What if I stumble? What if I fall? What if I lose my step and I make fools of us all? Will the love continue when my walk becomes a crawl? What if I stumble? And what if I
will leave a deadly scar.
Do they see the fear?